Mēs esam šobrīd sazvanījuši ārpolitikas pētniece Elizabeti Vizgunovu Francijā. Vai pareizi, Elizabeti, jūs mūs dzirdat? Labdien! Kā jūs esat nokļuvusi Francijā šajās dienās?
Nu, es šeit mācos un dzīvoju, jo šobrīd pusotru gadu līdz ar to es biju šeit arī Charlie Hebdo laikā.
Tad jūs ļoti labi jūtat to atmosfēru, kāda šobrīd ir vērojama Parīzē. Kā jūs to raksturojat?
Nu, teiksim, ja man ir jāsalīdzina tas kontrasts, kas bija pēc 2015. gada janvāra notikumiem, tas kontrasts ir diezgan radikāls. Jo arī, protams, pēc tam cilvēki pēc Charlie Hebdo notikumiem nebrauc ar metro, izvēlējās iet ar kājām, ņēma vairāk takšus, kas ir šobrīd arī ļoti spilgti redzams. Tajā brīdī sabiedrībā vairāk bija tāds viedoklis un sajūta, kad ir uzbrukts, vai varbūt tā ir tagad tāda drīzāk atmiņa, kas ir par to laiku, kad to uzbrukts vārdu brīvībai. Kad pēc šiem notikumiem pagājušajā piekdienā ir sajūta, kad ir uzbrukts visai Francijas sabiedrībai un īpašiem republikāniskajām vērtībām, ar kurām viņi ļoti lepojas, tas ir gandrīz tāda filozofiska, analītiska kategorija gan Franču akadēmijā, gan sabiedrībā. Līdz ar to tas kontrasts sabiedrībā ļoti liels, cilvēki ir nobijušies. Un tas ir kaut kas, kas ir ļoti jūtams uz ielām, un, protams, to vēl pastiprina arī šī smagā militārā klātbūtne. Francijā jau kopš patiesībā 2015. gada janvāra ir mobilizēta 10,000 kaujinieku, bet šobrīd Parīzē ir ap 3,000, kas attiecīgi šobrīd uztur kārtību un regulē arī satiksmi un īpaši aktīvi apsargā visas lielās publiskās vietas, tā skaitā stacijas, metro pieturas un administratīvo centru.
Un tālāk, ko tad, cik ilgi tad var dzīvot bailēs?
Nu, ir jādzīvot tālāk. Šodien gāju garām kioskam Parīzē un aptuveni 3 žurnāli uz lielajiem vākiem, tā skaitā Le Figaro, La Libération, kas ir lielākie laikraksti, teica La France Résiste. Un tas noteikti ir tas, ko cilvēki arī dara, pilsētā turpin dzīvot. Un pilsētā iet uz priekšu, un cilvēki iet uz darbu, un, protams, nekas nav aiztaisīts cieta. Bet ar to vienkārši ir jāsadzīvo, jo no Frančūs, es domāju, ka Franču sabiedrība ļoti labi kaut kādā ziņā arī apzinās, ka šīs ir tādas varbūt ļoti labi domātas, bet varbūt ne ļoti veiksmīgas politikas sekas, kas patiesībā ir vienkārši pārprast, jo repšīta viņu republikas ideja, šī absolūti sekulārā bāze, uz kuras būvēt daudz nacionālu sabiedrību, ir bijusi ļoti laba, bet šķiet, ka šobrīd visi šie līdzekļi tiek izmantoti pret Franciju. Un cilvēki īsti nesaprot, kāpēc.
Savukārt, ja runājam par šo te drošības situāciju, kāda ir, jūsprāt, cilvēki ir gatavi joprojām aizstāvēt šīs vērtības, kā jūs teicāt, ar kurām viņi lepojas un saka, labi, karojam tad to vārdā?
Ir ļoti grūti par šo man runāt, jo es negribu, bet es teikšu godīgi, protams, ka šiem te notikumiem ir liels potenciāls palielināt šo ksenofobiju, šovinismu sabiedrībā, rasismu, un es domāju, ka tas ir kaut kādā ziņā neizbēgami, jo masu mēdījo šis diskurs ir ļoti populārs, ka patiesībā diemžēl, ka radikālējums islāms tam tiek likta vienādības zīmi ar islāmu, kaut arī tajā pašā laikā sabiedrība Francijā ir, protams, netiek šeit, kad tiek veikta tautas skaitīšana, nekāda etniskā piedarība netiek pieskaitīta, tieši tāpēc, ka Francijā ir šāda likumdošana, taču tiek uzskatīts, ka ir ap 12 līdz 13%, varbūt pat visi 15 sabiedrības, kas ir vainu ar vecāki, teiksim, vecāki no šiem bērniem, no ģimenēm ir islāma ticīgie, vai tiešām, tiešām liela daļa no šiem cilvēkiem, kas nāk no Ziemeļāfrikas, ir islāmticīgi, un es pieļauju, ka viņiem šo te ļoti grūti lasīt, un, protams, ka viņi kaut kādā ziņā iespējams jūtas nērti, jo arī šobrīd tiek apspriest, kad mošejās ir nepieciešams, teiksim, veikt tīrīšanu, ir nepieciešams apmācīt imāmus, teiksim, šajās republikāniskajās tradīcijās, un, protams, ka tas var radīt ļoti nopietnas problēmas, teiksim, Francijas sabiedrības turpmākajā attīstībā. Un šeit jāņem vairāk, ka šī cīņa pret islāmu šajā brīdī, teiksim, cīņa pret radikālo islāmu šajā brīdī tiks viennozīmīgi institucionalizēta, bet jārunā par to, kādas nopietnas sekas tas atstās uz sabiedrības šķelšanu, kas es domāju, ka nu, tas būs ļoti grūti Francijas sabiedrībai, jo šī vienlīdzība un dažādība ir tās pilnīgā pamatā, un franču kultūra ir spējīga pieņemt dažādas ļaudīs, tā nav nekādas problēmas. Bet šis cīņa pret radikālismu tiks institucionalizēta, es domāju, ka tas radīs nopietnas tiešām problēmas sabiedrības turpmākā integrācijā un mierīgā līdzās pastāvēšanā. Pavisam to negribot darīt.
Es paldies, saku šobrīd jums, Elizabete. Elizabete Vizganova, kas ir ārpolitikas pētniece, šobrīd no Parīzes, mēs viņu sazvanījām.